Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε ότι ακούτε 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε όλοι εδώ, η ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ σοβαρό θέμα, την τελευταία ανακάλυψη περί των πόλεων των Σοδόμων και της Γομόρας. Και βέβαια θα δούμε και την ηθική σημασία η οποία έχει αυτή η ανακάλυψη. Πολλές φορές, όπως είπαμε, αμφισβητήθηκαν τοπονύμια, πρόσωπα κλπ. Όμως η ιστορία και η αρχαιολογική σκαπάνη και η επιστήμη έρχεται άλλη μια φορά να υποκληθεί μπροστά στη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες που ζούμε, καθώς η ώρα της αρπαγής Εκκλησίας είναι επιθύρες. Μετά έρχεται η επταετία του Αντιχρίστου και μετά θα έρθει ο Κύριος μας να κρίνει ζώντας και νεκρούς, του οποίου στη Βασιλεία δεν υπάρχει τέλος. Άρα λοιπόν, ο σκοπός που τα λέμε αυτά όλα είναι να αυξήσουμε την πίστη μας και την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας και να φωνάξουμε στους ανθρώπους, καθώς βλέπουμε τη Ρομφαία να έρχεται, ότι όπως τότε ο Κύριος δεν εφήσει τον τότε κόσμο, μιλάμε για, για τον Νόε, όπως έγινε με τα Σόδομα και τα Γόμορα, τα οποία αναφέρονται πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι δεν θα φυστεί και αυτούς οι οποίοι θα παραμείνουν αμαρτωλοί. Από την άλλη μεριά, όσο και αμαρτωλός να είναι ο άνθρωπος, αν μετανοήσει, τότε πραγματικά σώζεται και ρίξει ένα βλέμμα πίσω σε πάνω στον Ιησού Χριστό, στο Σταυρωμένο, τότε λαβαίνει την αιώνια ζωή, είναι η μέρα της χάριτος. Όμως να επανέλθουμε στο θέμα το γεωγραφικό.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, να πάμε τώρα στο γιο γάμα κεφάλαιο της Γένεσης, όπου είναι και το πιο γνωστό περιστατικό. Ναι. Εκεί όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, ανέβηκε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσηβρίαν. Και ο Άβραμ το πλούσιος φόδρας κτίνη εις αργύριον και εις χρυσίον, και πήγαινε ο Δεύων από Μεσηβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήταν η σκηνή αυτό το πρώτερον μεταξύ Βεθήλ και Γε. Επομένως έχουμε ένα αρχικό σημείο αναφοράς, το οποίο είναι μεταξύ Βεθήλ και Γε. Επομένως όσα εκτυλιχθούν από εδώ και πέρα είναι μέσα από το σημείο αναφοράς αυτό. Να τονίσουμε εδώ ότι η Βεθήλ και η Γε είναι βόρεια της Ιερουσαλήμ, θα λέγαμε ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τη Σαμάρια, και ανατολικά, δυτικά σε σχέση με τον Ιορδάνη. Είναι πάνω στην Ιωρινή της Ιουδαίας, επομένως είναι σε υψόμετρο, και από εκεί θα μπορούμε να καταλάβουμε και παρακάτω που λέει «Είδε, λέει ο Λότ, την περίχωρο του Ιορδάνη». Βρισκόμαστε σε ένα υψόμετρο, λίγο βόρεια της Ιερουσαλήμ, από όπου έχει μια ωραία θέα προς όλη την κοιλάδα του Ιορδάνη, που έχει αρνητικό υψόμετρο, όπως είπαμε προηγουμένως.
Να πω κάτι εντός εισαγωγικών πνευματικό, Δημήτρη. Λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, για την πορεία του Άβραμ. Λέει στο 6 εδάφιο, ή μάλλον στο 8. Από το 6 διαβάσουμε. Και διαπέρασε ο Άβραμ την γη εκείνην έως του τόπου Σιχέμ, έως της Δριός Μορέχ, ιδέχαν ανέοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπεν, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτην. Και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνης αυτών. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Άβραμ ήταν ότι οικοδομούσε όπου πήγαινε θυσιαστήριο. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να κάνει ο Λότ. Αλλά να δούμε τη συνέχεια. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς. Και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Εδώ να πούμε ότι η Βεθήλ είναι ο οίκος του Θεού και Γε σημαίνει σωρό σκουπιδιών. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Αβραάμ εδώ πέρα, είναι δηλαδή θα λέγαμε ο σημερινός χριστιανός, ο οποίος στείνει θυσιαστήριο στον Κύριο, αλλά προς Ανατολάς έχει τη Γε. Ζητάει τα επί της γης. Ζητάει αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ηλική μας υπόσταση εδώ, όχι που όχι ότι δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος και την θεραπεία μας και για τη δουλειά μας και για την οικογένειά μας και για τα υλικά μας. Για όλα ενδιαφέρεται ο Κύριος. Αλλά σαν προτεραιότητα λέει να ζητάμε πρώτα τα άνω. Εάν συνανέστε λέμε τα του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Μην τα επί της γης, διότι απεθάνετε κλπ. Εδώ ο Άβραμ στείνει θυσιαστήριο στον Κύριο, αλλά έχει την Γε προς Ανατολάς, βλέπει τη Γε και έχει τη Βεθήλ Δισμάς. Κατάληξη, όταν γίνεται πείνα πηγαίνει στην Αίγυπτο και εκεί παραλίγο να χάσει τη γυναίκα του. Όμως ο Κύριος, ο οποίος βλέπει την καρδιά του, τον ελευθερώνει, και διαβάζουμε τώρα αυτό που διάβασε προηγουμένως. Λέει λοιπόν από το ΙΓ κεφάλαιο, ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου αυτός και η γηνή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότο μεταυτού προς Μεσημβρίαν, και ο Άβραμ το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον, και υπήγαινε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπον του θυσιαστηρίου το οποίο είχε κάνει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Πηγαίνει πάλι στο ίδιο μέρος, αλλά αυτή τη φορά έχει ανατολά στη Βεθήλ. Δηλαδή βλέπει και κοιτάει, είναι ο χριστιανός ο οποίος πλέον κοιτάει τα επουράνια. Ζητείτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εσάς.
Αμήν. Αμήν.
Είναι λοιπόν και ο Λότ μαζί με τον Άβραμ.
Συμβαίνει το γνωστό περιστατικό. Έχετε μια αίρεση μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Και ο Άβραμ, με το πνεύμα του Θεού βέβαια, λέει: δεν είναι καλό να μαλώνει μεταξύ μας, να είναι αίρης και διαμάχη μεταξύ των ποιμένων μας. Η γη είναι εμπροσθένουσο. Αυτό το εμπροσθένουσο είναι πολύ ωραίο, καθώς πραγματικά ήταν στα πόδια τους, ήταν σε ύψωμα και βλέπαν όλη την περιοχή. Και του λέει: αν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Αν πας δεξιά, εγώ αριστερά. Και υψώσας, μας λέει στο 10 εδάφιο, λόγω του οφθαλμού αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι πρώτου να καταθρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξαν σε αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσαν εκεί ο Λότ προς Ανατολάς. Και διαχωρίστησαν ο ένας από το άλλο. Όμως έχει κάποιες λέξεις κλειδιά εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο είναι ότι η γη αυτή του Ιορδάνου ήταν όπως η γη της Αιγύπτου. Και πολύ ωραία λέγαμε και προηγουμένως ότι όπως ακριβώς η Αίγυπτος στήριζε τα πάντα στον Νείλο και από εκεί εποτίζεται, έτσι και η γη αυτή εποτίζεται από τον Ιορδάνη. Το δεύτερο είναι ότι η περιοχή εκεί πέρα ήταν πραγματικά λόγω του δέλτα που σχηματίζει ο Ιορδάνης πάρα πολύ έφορη, το οποίο μας λέει ως παράδεισος Θεού. Και το τρίτο είναι ότι ο Λότ κινήθηκε ανατολικά. Ανατολικά από τη Βεθήλ βρίσκεται περίπου η Ιεριχώ, το βόρειο μέρος της Ιεριχώ και η Ιορδάνης.
Επομένως, με βάση την ανακάλυψη η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα σχετικά με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, μάλλον σχετικά με την ανακάλυψη της πόλης των Σοδόμων, με βάση αυτά που είπες Δημήτρη, καθώς και κάποια άλλα συμπληρωματικά επιχειρήματα, η καινούργια τοποθεσία, και λέω καινούργια γιατί οι παραδοσιακοί βιβλικοί χάρτες τοποθετούν τα Σόδωμα στο νότιο μέρος της Νεκράς Θάλασσας, η ανακάλυψη αυτή η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα τοποθετεί τα Σόδωμα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, στο ύψος του Δέλτα του Ιορδάνη, συγκεκριμένα δυτικά του Ιορδάνη, περίπου συμμετρικά με την Ιεριχώ. Δηλαδή όπως η Ιεριχώ είναι στο δυτικό μέρος του Ιορδάνη, περίπου στην ίδια απόσταση ανατολικά τοποθετείται η πόλη των Σοδόμων, εκεί που είναι η σημερινή περιοχή, η πόλη με την ονομασία Τάλ Ελ Χαμάμ. Και βέβαια ένα ακόμα επιχείρημα σχετικά υπέρ αυτής της άποψης είναι η εβραϊκή λέξη στην οποία αναφέρεται εδώ το σχετικό εδάφιο, για την περιοχή αυτή του Ιορδάνη.
Την περίχωρο.
Την περίχωρο του Ιορδάνη. Μιλάμε για το ΙΓ κεφάλαιο, όπως έχουμε πει, της Γένεσης, 10 εδάφιο. Λέει ότι υψώσας ολό τους οφθαλμούς αυτού είδε πάσα την περίχωρον του Ιορδάνου. Αν ανατρέξουμε στο πρωτότυπο κείμενο, στο εβραϊκό, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη που αποδίδεται στη μετάφραση ως περίχωρος ή στις αγγλικές μεταφράσεις ή πεδιάδα του Ιορδάνη, στα εβραϊκά είναι κικάρ, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ακριβώς προφέρεται, και έχει την έννοια του κυκλικού δίσκου. Δεν είναι γεωγραφικός όρος. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη όσες φορές χρησιμοποιείται η εβραϊκή λέξη κικάρ είναι για να περιγράψει κάποιο αντικείμενο κυκλικού σχήματος, όπως είναι το τάλαντο ή κάποιο είδος άρτου που είναι σαν πίτα. Μόνο σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για να περιγράψει μια περιοχή, δίνοντας πόσο έντονη ήταν η αίσθηση του κυκλικού σχήματος, το οποίο πραγματικά φαίνεται να υπάρχει. Δηλαδή καθώς ο Λότ, όπως είπαμε, μαζί με τον Αβραάμ βρίσκονταν μεταξύ της Βεθήλ και της Γε, κοιτάζοντας προς τα ανατολικά από το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονταν, κοιτάζοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το υψόμετρο που βρίσκονταν, η περιοχή αυτή εκεί που εκβάλλει ο Ιορδάνης στην Ερυθρά Θάλασσα Έχει ένα κυκλικό σχήμα, πραγματικά, όπως φαίνεται από τη γεωγραφία, από διάφορες δορυφορικές φωτογραφίες που εκδώσανε στη σχετική αυτή μελέτη που έγινε. Φαίνεται να έχει ένα κυκλικό σχήμα η περιοχή αυτή. Και ενώ θα μπορούσε ο συγγραφέας να έχει χρησιμοποιήσει μια οποιαδήποτε άλλη λέξη, γιατί υπάρχουν και εβραϊκές λέξεις να αποδώσουν το χαμηλό υψόμετρο, τον κάμπο, την πεδιάδα, για να δώσει έτσι πόσο έντονο είναι το σχήμα, το κυκλικό, το οποίο παρατηρεί ο Λότ, δίνει αυτή τη λέξη, δηλαδή σαν να μας λέει ότι ο Λότ κοίταξε προς τον δίσκο του Ιορδάνη, δηλαδή αυτή την κυκλική περιοχή την οποία σχηματίζει και η οποία πραγματικά θα μπορούσε να ήταν ορατή από το σημείο στο οποίο βρίσκονταν μεταξύ Βεθήλ και Γε.
Εδώ να πούμε, Ανέστη, βλέπω το χάρτη εδώ πέρα, δυστυχώς δεν έχουμε οπτική εικόνα με τους αγαπητούς φίλους ακροατές, αλλά η Βεθήλ είναι βόρεια της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ είναι σχεδόν ίδια, σχεδόν στο ίδιο ύψος με το άνω μέρος της Νεκράς Θάλασσας. Άρα λοιπόν η Ιερουσαλήμ είναι στο άνω μέρος της Νεκράς Θάλασσας και η Βεθήλ είναι γύρω στα είναι λίγο πιο πάνω. Άρα λοιπόν είναι εύλογο να πούμε ότι όταν ύψος στα μάτια του να δει την περίχωρο του Ιορδάνου, δεν μπορείς να δει το κάτω μέρος της Νεκράς Θάλασσας.
Είναι πολύ μακριά.
Η οποία είναι 50 χιλιόμετρα.
Το μέγεθος αυτή τη στιγμή της Νεκράς Θάλασσας είναι 60 χιλιόμετρα μήκος, προς τα κάτω δηλαδή, και 15 χιλιόμετρα πλάτος.
Άρα είδε απέναντι αυτό που λέει ο Ανέστης, σαν την περίχωρο του Ιορδάνου, η οποία ονομάζεται πως Κικάρα.
Στα εβραϊκά περιγράφεται ως Κικάρδ, δηλαδή η περιοχή σε σχήμα κυκλικού δίσκου. Μια παιδινή περιοχή σε σχήμα κυκλικού δίσκου.
Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν.
Έτσι, για να ολοκληρώσουμε την, αυτή την άποψη η οποία εκδόθηκε πρόσφατα.
Ναι, πολύ ωραία το έθεσες, γιατί και εμείς δεν συμμεριζόμαστε τη μία ή την άλλη άποψη. Τελικά εκείνο που θα σταθεί είναι οι αναφορές μέσα από το Λόγο του Θεού.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Λόγος Θεού είναι αυτός ο οποίος θα επαληθευτεί στο τέλος. Υπάρχουν οι διάφορες πιθανές τοποθεσίες. Έτσι, η πιο κλασική πιθανή τοποθεσία ήταν στα νότια της Νεκράς Θάλασσας. Τώρα βλέπουμε αυτή την νέα άποψη ότι είναι στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, εκεί στις εκβολές του Ιορδάνη και μάλιστα ανατολικά του Ιορδάνη. Ακόμα δεν μπορούμε κάτι να το υποστηρίξουμε με βεβαιότητα. Υπάρχουν τα επιχειρήματα και για τις δύο απόψεις, όμως είμαστε βέβαιοι και πιστεύουμε ότι όπως πάντοτε έτσι και τώρα ο Λόγος Θεού κάποια στιγμή με τις μελλοντικές μελέτες και αρχαιολογικές ανακαλύψεις θα επαληθευθεί. Απλώς για να ολοκληρώσουμε τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής, ότι δηλαδή τα Σόδομα βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, λίγο πιο πάνω από την Νεκρά Θάλασσα, δηλαδή λίγο πιο βόρεια. Να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με τις εποχές, με τις χρονολογίες τις οποίες υπήρξε αυτή η πόλη. Καταρχήν, όπως είπαμε, στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης αυτή η αναφορά μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η πόλη αυτή ήδη υπήρχε πριν από την εποχή του Αβραάμ, δηλαδή στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, που είπαμε, όπως είπαμε, ότι είναι μεταξύ του 3200 και του 2000 π.Χ. Την εποχή τώρα που εκτυλίσσεται η ιστορία με τον Αβραάμ και τον Λότ, βρισκόμαστε στην μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 1500 π.Χ. σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πράγματι λοιπόν τα ευρήματα στην περιοχή αυτή βρέθηκαν, να πούμε καταρχήν, 14 κύριοι αρχαιολογικοί χώροι. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο οποίος βρέθηκε, θεωρείται ότι είναι πιθανότατα τα Σόδομα, και πραγματικά τα στρώματα τα οποία οι γεωλόγοι και οι αρχαιολόγοι τα ερευνούν και τα μελετούν δείχνουν ότι η πόλη πράγματι υπήρχε στην πρώιμη εποχή του Χαλκού και στην μέση εποχή του Χαλκού, και προς το τέλος της μέσης εποχής του Χαλκού κάποιο καταστροφικό συμβάν διέκοψε τον πολιτισμό αυτό, ο οποίος υπήρχε και άκμαζε εκεί πέρα.
Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια τεράστια πόλη για τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή, αν η Ιεριχώ είχε 16 εκτάρια έκταση, αυτή ήταν, πόσα ήταν, 240 κάτι,
ναι,
έκτα λένε.
Ήταν,
δηλαδή, σε έκταση αυτή η περιοχή, η οποία είναι, αν είναι τελικά αυτή τα Σόδομα, ήταν μια τεράστια πόλη, η οποία ήταν μάλιστα περιτυχισμένη. Και ο λόγος που το λέμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι ο Λότ, όταν έστειλε ο Κύριος τους αγγέλους να διαπιστώσουν αν η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες, ήταν, λέει, στην πύλη των Σοδόμων.
Αν ήταν σκηνές, ένα κάτι άλλο, δεν θα υπήρχε πύλη.
Άρα για να υπάρχει πύλη, και μάλιστα τείχους. Οι ανασκαφές έχουν δείξει μια τεράστια κατασκευή η οποία αποτελεί την πύλη των Σοδόμων.
Ναι, πολύ μεγάλα οχυρωματικά έργα με τείχη και με προμαχώνες και με πύργους με πολύ μεγάλο πάχος.
Άρα υπήρχε γύρω-γύρω περιτυχισμένη πύλη, πόλης. Υπήρχε τείχος μεγάλος.
Έτσι, Αναστία, πες μας και τα άλλα ευρήματα έτσι, που έχουν βρει και παραπέμπουν στο θέμα της καταστροφής.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ακριβώς το θέμα της καταστροφής. Δηλαδή, εντάξει, πράγματι, σε εκεί που υποδεικνύει το κείμενο της γραφής, βρέθηκαν κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, βρέθηκαν τα χειρωματικά έργα, ταιριάζουν οι χρονολογίες με τη μέση εποχή του Χαλκού. Όμως υπάρχουν ίχνη της καταστροφής. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ίχνη της καταστροφής, γιατί σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής, συγκεκριμένα του Tal El Hammam, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ενδείξεις μιας ισχυρής πυρκαγιάς η οποία διέκοψε ξαφνικά τον πολιτισμό προς το τέλος της μέσης εποχής του Χαλκού. Αρκετά κάτω δηλαδή από τα επίπεδα της ύστερης εποχής του Χαλκού βρέθηκαν ίχνη από τα καμένα τείχη και από δάπεδα καμένα, απαθρακωμένα, τα οποία ανήκουν στην μέση εποχή του Χαλκού και είναι θαμμένα περίπου κάτω από ένα μέτρο γκρίζας τάχτης. Επίσης, σε ορισμένα σκεύη, κυρίως πύληνα τα οποία βρέθηκαν, έχουν μια ιαλώδη εμφάνιση, πράγμα που υποδεικνύει ότι εκτέθηκαν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες άνω των 1000 βαθμών Κελσίου, δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες των επιπέδων του ηφαιστιακού μάγματος. Και τέτοιου είδους δοχεία τα οποία ο πυλός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών να έχει φτάσει στην κατάσταση να ιαλοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, βρέθηκαν σε όλη την περιοχή, υποδεικνύοντας ότι όλη η πόλη και τα περίχωρά της καταστράφηκαν ολοσχερώς από μια μεγάλη και ευνίδια πυρκαγιά. Και μάλιστα από τα ευρήματα εκτιμάται ότι η περιοχή παρέμεινε ακατοίκητη για περίπου 7 αιώνες, πράγμα το οποίο είναι πολύ αξιοπερίεργο αν φανταστεί κανείς ότι όποιο καταστροφικό γεγονός και να έγινε, ας πούμε ένας πόλεμος, ένας σεισμός, μια πυρκαγιά, γιατί για 7 ολόκληρους αιώνες μια τέτοια εύφορη περιοχή σε τόσο καλό σημείο, ήταν μάλιστα και πέρασμα του αρχαίου κόσμου, να μείνει ακατοίκητη για τόσο μεγάλο και χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Να δούμε από κοντά όμως την επίσκεψη των αγγέλων στην πόλη των Σοδόμων και τι έκανε ο Λότ. Καταρχάς να πούμε ότι ήδη από το ΙΓ κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε την επιλογή την οποία κάνει ο Λότ. Και λέει ότι και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού στο 10 εδάφιο, είδε πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου, είναι αυτό που λες Κικάρ, το μας.
Το Κικάρι, αυτή η κυκλική πεδιάδα, ας το πούμε.
Ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξεν σε αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο Ις από το άλλο. Εδώ πραγματικά αδικεί το θείο του. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε από σεβασμό στον Άβραμ να του πει θείε εσύ να εκλέξεις ή να τα βρούμε, να υποταχθεί στην εξουσία του θείου του και να ακολουθήσει ειρηνικά μαζί του, εδώ τον αδικεί. Υπάρχει ένας ψαλμός ο οποίος δεν ξέρω, μου έχει μπει πολύ στην καρδιά μου, νομίζω είναι ο 103ος ψαλμός, το διαβάσουμε. Ρωγάμα ψαλμός 103 και εδάφιο 6. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Πολύ σοβαρό. Δηλαδή, να προσέξουμε στη ζωή μας να μην αδικούμε. Αν μας αδικεί κάποιος, άστο, θα κάνει ο Κύριος κρίση και δικαιοσύνη. Εκείνος είναι που γνωρίζει τα πάντα. Εδώ ο Λότ κάνει ένα μεγάλο λάθος, αδικεί το θείο του. Ο Άβραμ επιλέγει να αδικηθεί και πράγματι τον επισκέπεται ο Κύριος και του λέει Άβραμ, ύψωστε τους οφθαλμούς σου και ιδέ πάσαν την πηγή την οποία βλέπεις, τη δώσω σε σένα. Και ενώ ο Λότ βλέπει ότι οι άνθρωποι των Σοδόμων ήταν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή εναντίον του Κυρίου, έρχεται και στείνει τις σκηνές του εκεί. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για μας αυτή την περίοδο που ζούμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τις επιλογές μας. Να αγαπήσουμε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Εδώ ο Λότ κάνει το λάθος, και το οποίο του στήχησε παραλίγο και τη δική του ζωή, του στήχησε τη ζωή της γυναίκας του, την ζωή των θυγατέρων του. Βέβαια σωθήκαν από την πυρκαγιά, αλλά δεν ξέρω τι έγινε μετά. Γίνανε, γεννήσαν τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες. Εδώ μετά στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο έρχεται και περιγράφει ένα πόλεμο μεταξύ πέντε βασιλιάδων, οι οποίοι έρχονται από Ανατολάς εναντίον τεσσάρων βασιλιάδων, νομίζω. Εναντίον πέντε βασιλιάδων, οι οποίοι είναι στην περιοχή των Σοδόμων, των Γομόρων και της Σιγόρ. Και θα έλεγε κανείς, μα γιατί κάθεται και τα λέει αυτά τα πράγματα. Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, άμα δείτε την πορεία την οποία ακολούθησε αυτός ο βασιλιάς, ο κύριος, πώς το λέγανε,
Χοδολογομόρ,
και έχει και δύσκολο όνομα.
Βασιλιάς Ελάμ, είναι από την Ανατολή.
Και δει κανείς τις πορείες την οποία πήρε, πραγματικά έρχεται να διαγράψει την πορεία την οποία ακολούθησε ο Άβραμ όταν έφυγε από τη Μεσοποταμία, ανέβηκε πάνω, κατέβηκε στη Χαράν και ξανανέβηκε προς τα πάνω. Και όλα αυτά τα τοπονύμια έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπως επίσης μου κάνει εντύπωση ότι προτού καταστρέψει ο κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα, εδώ την νεκρά θάλασσα τη λέει αλμυρά θάλασσα.
Ναι, αυτό είναι ωραίο.
Και το οποίο είναι υπέρ της πιθανότητος να είναι στα βόρεια τα Σόδομα και τα Γόμορα, με την έννοια ότι το κάτω μέρος της, εκεί που εκβάλλει ο Ιορδάνης, εκβάλλει στην αλμυρά θάλασσα. Το κάτω μέρος του είναι αλμυρό. Δηλαδή αυτό το μικρό ριάκι τελικά το οποίο υπήρχε για, και κατέβαινε στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την Αλμύρα.
Στον κόλπο της Άκαμπα, δεν πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
Στον κόλπο της Άκαμπα, ήταν ήδη ένα αλμυρό νερό. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος ότι, πώς μας είπες Δημήτρη, ότι υποτίζεται από...
Είχαμε πει και παλιότερα ότι, όπως λέει και στον Ψαλμό, ότι Κύριε λέει επέστρεψε λέει τους αιχμαλώτους ως τους χυμάρους τους εν τον νότο. Ότι επειδή λόγω της κατοφέρειας της περιοχής όλες τα όρη στραγγίζανε στην πεδιάδα αυτήν. Οπότε ποτιζόντουσαν και νότια της νεκράς θαλάσσης οι περιοχές μέσω των χυμάρων.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα τοπονύμια έχουν τη μεγάλη σημασία τους και τελικά...
Ένα άλλο βέβαια σημαντικό είναι με την άσφαλτο που υπήρχε και το πετρέλαιο που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το οποίο μας τα λέει ένα-ένα ο λόγος του Θεού. Το ένα είναι, όπως είπαμε, την αλμυρά θάλασσα. Το άλλο είναι για τα φρέατα ασφάλτου. Νομίζω εδώ το λέει. Στο Ιώτα Δέλτα το λέει.
Ναι, ναι. Στο 10 εδάφιο.
Μάλιστα. Οι δε κιλά σιδήμ ή το πλήρη φρεάτων ασφάλτου. Ετράπησαν δε οι σφυγίνοι βασίλισσες των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσαν εκεί. Και ξέρουμε ότι όλο το υπέδαφος γύρω από την νεκρά θάλασσα είναι πλούσιο και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Γι' αυτό βασικά είναι η άσφαλτος, είναι τα κατώτερα κλάσματα του πετρελαίου. Πάλι που επιβεβαιώνει και αρχαιολογικά την περιοχή εκείνη.
Ναι. Και άλλη μια λεπτομέρεια. Εμφανίζεται ξαφνικά αυτό το πρόσωπο το παράξενο που αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα προτύπωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μελχισεδέκ λέει στο 17 εδάφιο: «Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων εις συνάντησιν αυτού, αφού επέστρεψαν από τις καταστροφές του Χοδολογομόρ και των βασιλέων των μεταυτού εν την κοιλάδη Σαβή ή της είναι κοιλάς του βασιλέως». Με 318 νομίζω. Ναι. Με 318 πολεμιστές δικούς του.
Ο Άβραμ.
Πόσο?
Ο Άβραμ, ναι, με 318.
Ο Άβραμ καταδίωξε τους βασιλείς, τους ευνηδίασε, ξαναπήρε πίσω το Λότ και όλα τα υπάρχοντα. Και έρχεται τελικά, κατεβαίνει κάτω και εξέρχεται ο βασιλεύς των Σοδόμων και εξέρχεται και ο βασιλεύς της Σαλήμ, της Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Δεν έχει κάτω χαμηλά στην νότια περιοχή.
Είναι το βασιλεύς Σαλήμ, σωστό. Είναι η Ιερουσαλήμ.
Ακριβώς.
Είναι
η Ιερουσαλήμ, η οποία είναι βόρεια στο πάνω μέρος της νεκράς θάλασσας.
Σωστό.
Άρα λοιπόν βγαίνει από τη μία μεριά από Ανατολάς ο βασιλεύς των Σοδόμων, που ξαναγύρισε από το βουνό που είχε πάει. Διασώθηκε και έρχεται και ο βασιλεύς Σαλήμ, ο Μελχισεδέκ. Άρα δεν μπορεί να ήταν κάτω στο κάτω μέρος.
Συνηγορεί προς τη βόρεια τοποθεσία της.
Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε και εδώ θα κάνουμε το διάλειμμά μας την ακρίβεια του λόγου του Θεού και θέλουμε να πούμε ότι μοναδική μας πηξίδα είναι και πρέπει να είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Γιάννης θα μας βάλει πάλι ένα νήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάντα πάλι κοντά σας.